Du lytter til P1.
Vi taler. Vi taler om det gang på gang. Rigtig mange børn kan lide at kigge på skærme, og de kan lide YouTube, hvor online-stjerner speed-snakker, ruder i køkkenet og prøver hinandens tøj, eller lykkeligt fortæller om en eller anden ferie. Det er indhold og YouTube-karakterer, som børn kan lide så godt, at de også gerne vil læse om dem i børnebøger. For eksempel Jasmine og Mika, som er et makkerpar, Naja Mønster og familien der, eller gamerparet Robin Samse. Forlaget Carlsen melder om stor salgssucces, og vi har talt med en af deres YouTuber-børnebogsforfattere, Line Kyd Knudsen. Hvad får hende til at skrive om de her populære børnestjerner? Det løfter hun sløret for om cirka 10 minutter.
Og så skal vi til Norditalien, for her var der en udstilling, hvor der for nylig var et maleri, der blev forsøgt ødelagt og stukket i. Og det var med en kniv. Da der det skete, der trådte kunstneren bag værket Andrea Saltini ind for at forsvare billedet sådan fysisk. Og det resulterede altså i, at Saltini blev stukket med en kniv i halsen og kørt på hospitalet, mens gerningsmanden stak af. Alt sammen, det var på grund af et særligt billede for udstillingen. Det viser Jesus midt i en seksuel akt, og det har altså tydeligvis provokeret rigtig mange mennesker. Vi dykker ned i sagen og tager temperaturen på italiensk religionskritik anno 2024.
Det her er mandagens Kulturen, som i dag åbner ballet med piruetter og ballet. Her i studiet er Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande. Ballettens verden er med al sin ynde og højt svævende elegance også en kampplads, hvor drama kan foregå uden for scenens tre bagvægge. Og nu lader det til, at en ellers henlagt, men skandaløs balletkonflikt varsler et nyt form for modsvar.
Tilbage i 2022 der begyndte det med anklager om en racistisk Othello, og så udviklede det sig til samarbejdsvanskeligheder og endte med en bandlysning af en af de allermest opførte balletskaber i Europa, nemlig John Neumeier fra Den Kongelige Ballet. Konflikten mellem den tysk-amerikanske balletskaber John Neumeier og Den Kongelige Ballet rystede den danske balletscene i 2022, og vi troede måske, at vi havde set det sidste til Neumeier i dansk ballet.
Men nu kan man så godt halvandet år senere, i stedet for at gå i Den Kongelige Ballet i København, tage turen nærmest lidt længere ned ad gaden, hvis man gerne vil se Neumeier. For her slår Tivoli dørene op for balletgalaen The World of John Neumeier. Det gør de i maj måned. Det er et selvbiografisk værk om Neumeiers 50 år lange karriere i ballettens verden, og så er det samtidig et samarbejde med Tivoli, som langt fra er tilfældigt. Det mener i hvert fald vores næste gæst i studiet, Alexander Meiners. Velkommen.
Tak.
Balletkritiker på Kristeligt Dagblad og forfatter til bogen Ballet. Lige inden vi bliver klogere på, hvorfor Tivoli opsætter den her balletgala med Neumeier, og hvad det så betyder for forholdet mellem Neumeier og Den Kongelige Ballet, så lad os lige få på plads, hvad grunden egentlig var til, at Neumeier ikke længere er på repertoiret over på Den Kongelige.
Som Chris sagde, så er det en meget lang og sådan uoverskuelig historie, og faktisk er jeg ikke sikker på, om de selv ved på Det Kongelige Teater, eller om John Neumeier ved egentlig, hvad der er gået galt. Altså, det startede et sted, og så rullede snebolden, og så gik det fuldstændig ud af kontrol. Det startede med den her Othello-sag, altså opsætningen af hans ballet Othello, som angiveligt blev aflyst på grund af et racistisk indhold eller fremstilling af racistiske stereotyper. Så udviklede det sig til en personstrid mellem John Neumeier, måske Den Kongelige Ballets danser, eller måske Den Kongelige Ballets balletmester, Nikolaj Hyppe. Og i hvert fald så sluttede det med, at Det Kongelige Teater sådan meget bombastisk meldte ud, at et hvert samarbejde med John Neumeier var afsluttet, og man ikke ville se hans balletter på Kongens Nytorv igen. Og det er voldsomt, fordi John Neumeier, som du siger, har en 50-årig karriere bag sig ved Hamburg-balletten, som er hans eget kompagni. Mm. Den fejrede han sidste år. Men faktisk så er hans tilknytning til Den Kongelige Ballet endnu længere. Han kom til København i 1963 som ganske ung. Hans ophold i København formede faktisk en stor del af hans kunstsyn. Den der meget store indflydelse, han fik med fra København fra Bruno Wilde-repertoiret og hele den tradition, man har i Danmark, var med til at forme det, som han skabte i Hamburg. Så kom han tilbage til København i 1974, da han ligesom var ved at blive etableret. Og der satte han Romeo og Julie op på Det Kongelige Teater, og det er jo den mest, tror jeg, kendte og elskede ballet i Den Kongelige Ballets repertoire. Måske også en af de mest opførte i de sidste 50 år. Og det var som sagt i 74, altså lige præcis for 50 år siden. Så han har 50 års jubilæum i Hamburg, men faktisk mere end 60 år tilknytning til København. Hans tilknytning til København har jo været så stor, at man kan sige, at han som skabende kunstner nok er den, der har haft den største indflydelse på Den Kongelige Ballet. i nyere tid. Altså langt større end Harald Lander og Flemming Flindt, de tidligere balletmester, den største måske i virkeligheden siden August Bournonville i det 19. århundrede.
Vildt.
Hvordan skal man så læse den her forestilling i Tivoli, The World of John Neumeier? Altså er det er vel ikke bare et tilfælde?
Nej, altså jeg har også, altså det var jo en sensation, da Tivoli pludselig kunne annoncere det her scoop. Og hvad hedder det? Altså man kan jo gætte, der er jo ingen af os, der ved det, og vi får det jo nok heller aldrig at vide. Altså var det Tivolis idé, eller var det John Neumeyers egen idé? Fordi John Neumeyer får på en måde her mulighed for at få det sidste ord i den her sag. Det kan godt være, at de ikke vil have ham på Det Kongelige Teater, men nu kommer han tilbage og møder igen det her danske publikum. Han er jo enormt populær blandt det danske publikum. Så der møder han igen i Tivoli her i maj måned. Og der kommer hans kunst på scenen igen, og han går selv på scenen og tager også ordet og introducerer publikum til hans værker og hans kunstsyn. Otello, et uddrag af Otello, er også på repertoiret. Og det, ikke mindst det, ser jeg da frem til at se, hvordan han præsenterer og hvordan han forklarer, hvordan den her uoverensstemmelse egentlig er opstået.
Mm. Så han får et eller andet form for comeback her, og det kan man jo godt forstå, han selv synes er interessant at gå efter. Men han har trods alt været smidt ud for Den Kongelige Ballet, som jo også er på mange måder hjertet af dansk ballet, eller ballet, som vi kender det herhjemme. Hvad får Tivoli ud af at blande sig i den her konflikt, som de jo nærmest gør?
Ja, det er også modigt og ret uventet faktisk. Da den her Otello-sag kørte, der talte jeg også med nogle andre om, at der er jo også andre, der præsenterer ballet i København. Altså, Den Kongelige Ballet er jo kompagniet, og de har også gæstespil, men der er jo også Tivoli, der er også Østergasværk, der har været flere andre steder, der er København danser. Hvis nogen havde haft mod til det, kunne de jo for eksempel have sagt, det kan godt være, at Otello er aflyst på Det Kongelige Teater, men hvorfor ikke invitere Hamburg-billetten til København, og så lave den i Østergasværk, ligesom de gjorde i 1989. Det kunne have været fantastisk, og de havde fået en kæmpe PR på det. Men jeg altså, kunne jo godt regne ud, og fik også at vide af flere, at det simpelthen var en vipserede, som ingen ville røre ved. Og det er selvfølgelig også en svær situation for Tivoli, som både er meget tæt allieret med Det Kongelige Teater, altså både på personlig plan og professionel plan. Og det er også, men ja, så flot, at de tør det. Men om de selv har fået ideen, eller om det er John Neumeyer, der har fået ideen, og de så ikke har kunne sige nej, det er måske der spørgsmål ligger. John Neumeyer er jo altså ballettens Picasso, ikke? Altså han er jo den største nulevende kunstner i verden, eller i hvert fald i vores verden. Altså og en utrolig også sådan indflydelsesrig mand. Han har jo et netværk, som rækker ud over ja, alle balletkompanier. Det er måske svært at sige nej, hvis forslaget kommer.
Vi vil gerne have spurgt begge parter. John Neumeyer har også fået mulighed for at medvirke, men det vil han ikke. Og så har vi spurgt Tivoli selv, som ikke har ønsket at stille op til interview og svare på, hvad de tænker om at tage Neumeyer ind. Om de også synes, det er så modigt, som du gør, Alexander Meinertz. Men Tivolis kulturdirektør Frederik Wiedemann siger sådan her i et skriftligt svar.
John Neumeyer er nok den vigtigste koreograf i de seneste 50 år, så vi er glade for at kunne præsentere forestillingen The World of John Neumeyer med højdepunkter fra hans mange mesterværker, danset af kompagnier fra Hamburg og med Neumeyer selv på scenen undervejs. Han tilføjer, at de ikke har nogen bemærkninger til Det Kongelige Teaters samarbejde med Neumeyer. Men altså, Den Kongelige Ballet har smidt ham ud. Tivoli tager gladeligt imod ham. Hvad siger det om forholdet mellem John Neumeyer og dansk ballet?
Det siger jo først og fremmest, at John Neumeyer meget gerne vil noget med Danmark og dansk ballet, og det betyder noget for ham. Altså, hvis vi antager, at forslaget er kommet fra hans side, eller han i hvert fald har takket ja, hvis invitationen er kommet fra Tivolis side, så er det jo for at få danskerne i tale igen, efter det gik galt her for halvandet år siden. Vi kunne også se det, da hele den her samarbejdsproblematik rullede i medierne. Altså, der prøvede Det Kongelige Teater først at ligesom holde samtalen med Neumeyer, eller den ikke eksisterende samtale, bag i kulisserne. Men faktisk så gik John Neumeyer jo selv i kontakt via Politikken med publikum for at give sin version af sagen.
Det er jo utroligt. Hvad fortæller det om ham?
Ja, han føler sig jo nok uretfærdigt behandlet, og han har behov for at fortælle sin version.
Mm. Det er jo ikke bare en ballet, som du siger. Det er jo en hyldest til hans 50 år lange karriere. Et slags biografisk værk, det her. Er det en torn i øjet på Den Kongelige Ballet? Kan vi se det på den måde også?
Ja, altså, de står selvfølgelig med ikke i ansigtet, når vi ved, at de ikke kan have nogen af de her værker med, eller ikke vil have det, men publikum får jo så Og publikum bliver jo mindet om, hvad det er, som de ikke kan få på Det Kongelige Teater.
Ja, for på den anden side, kunne Det Kongelige jo bare vælge at genoptage kontakten og glatte ud på en eller anden måde? Du altså, siger, jeg bare, ja. Der ligger alt muligt der, vi ikke ved, men det kunne de jo.
Jamen, det kunne de sagtens, og altså, det har jo også virket som om, altså, med, at John Neumeier har strakt hånden ud via de danske medier og har ønsket på en eller anden måde at finde en løsning på det, men det er Det Kongelige Teater, der helt klart lukkede ned.
Hvad betyder det for deres fremtidige muligheder for et genopstået samarbejde, altså Det Kongelige og Neumeier?
Altså, hvis det er en personstrid mellem Nicolai Hyppe og John Neumeier, så sker der jo nok ikke mere, så længe Nicolai Hyppe er balletmester, og det er han jo frem til 2026. Men jeg er helt sikker på, at når der kommer en anden balletmester, så kommer John Neumeier også tilbage til København. Det er utænkeligt, at man ikke skal se Romeo og Julie, for eksempel Camilla Damen. Mange af de andre hele aftens balletter, han har lavet på Kongens Nytorv.
Men hvad tænker du? Tror du, det er en personlig konflikt mellem Neumeier og Hyppe?
Det er jo begge to store, magtfulde herrer. Men jeg vil sige, at der er i hvert fald en tendens i Nicolai Hyppes ballettid til, at kompagniet ligesom er isoleret omkring hans person. Altså han er stjernen på Det Kongelige Teater, på samme måde som John Neumeier er stjernen ved Hamburg-balletten. Og Nicolai Hyppe har ikke som balletmester været åben over for at invitere udenlandske koreografer, de store udenlandske koreografer, til København, med John Neumeier faktisk som undtagelsen, fordi der var den her historiske ballast, før Nicolai Hyppe kom til, som har gjort, at det var umuligt ikke at se ham som del af repertoiret her. Så er det så kommet til den her konflikt, hvor samarbejdet er afbrudt. Ja, det er komplekst.
Det er så komplekst. Tusind tak for, at du prøvede at hjælpe med, eller hjælpe os med at udlægge teksten. Det gjorde du i høj grad. Alexander Meinerts, balletkritiker på Kristeligt Dagblad og forfatter til den bog, der hedder Ballet. Kritikken er forelagt både Kasper Holten og Nicolai Hyppe, men de har ikke ønsket at kommentere historien eller at stille op til interview. Og Hamburg-balletten, hvor Neumeier er tilknyttet, som sagt, er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.
Børn vil gerne læse om deres idoler, og dem møder de tit på nettet, især på YouTube. Eller generationer forbinder typisk børnelitteratur med for eksempel Enid Blytons Dem 5 bøgerne, læsebøger med sætninger som Søren en så, Mette så en ko, eller med Astrid Lindgrens poetiske universer. Men på dagens bogmarked, der er det et hit blandt børn at læse om de stjerner, de allerede kender fra YouTube. For eksempel Jasmin og Mika, nej, Mønster og resten af familien. Eller dem her. Gamer-makkerparet Robin og Sammy, der går under navnet Robin Samse.
Det er
en dag! I Robin Samse supermarked!
Lige præcis!
Det
velkommen
er
til!
Det er jeres allesammens yndlingssupermarked, som der er lige rundt om hjørnet. Du kan se, det er bogstavt lige rundt om hjørnet. Så hvis du går, hvis du vil herover, ikke? Prøv at se her. Hvis du vil, så går du. Se. Og det er lige rundt.
Hvad er der sket der?
Ja, der er fuld smæk på hos Robin Samse og i deres spilunivers. Så de er aktuelle i den 10. børnebog, der handler om netop de to. Og det seneste er titlen Robin Samse og Diamanthypnosen, der er udkommet om dem. Nå, vi har talt med en af de forfattere, der har skrevet populære YouTuber-bøger. Det er forfatteren Line Kyd Knudsen. Hun har også 10 bøger bag sig, og de handler om YouTuberen Naja Mønster og hendes familie. Det er en YouTuber, der i dag er 14 år, og som har lavet videoer med sin familie, siden hun var 5 år gammel. Men hvorfor vil man som børnebogsforfatter gå ind i den her verden og skrive bøger om netop YouTuber? Det fortæller Line Kyd Knudsen om her.
Det var der flere grunde til. En af grundene, det var, at jeg de sidste i hvert fald 12 år har været rigtig meget ude på skoler og biblioteker og fortæller mine bøger, og på den måde har jeg jo ligesom været vidne til, at det her med læselyst, det har været kraftigt faldende i lang tid. Og det tænker jeg, det vil jeg gerne være med til at gøre noget ved, fordi jeg synes, at en af mine sådan, største, ja, hvad man kan sige, det der er det vigtigste for mig som børnebogsforfatter, det er at være med til at øge børns læselyst, sådan, så de får lyst til at læse bøger, at bøger er ikke bare noget, man bliver tvunget til at læse i skolen eller sine forældre, men bøger er faktisk noget, som man får lyst til at selv at gå hen og låne eller købe i en boghandel. Mm. Så derfor så sagde jeg ja, fordi jeg ved jo godt, at rigtig, rigtig mange børn, de er på YouTube, og det er der ligesom, det sker, og det er der underholdningen ligger. Så jeg tænkte, det ville være en god idé.
Og lad os lige kigge nærmere på din hovedkarakter, som her i en lidt nyere video optræder sammen med sin storebror Morten.
Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Woohoo! I tænker det rigtige som mig. Morten, han er med for en gangs skyld.
Det er
Han er kommet hjem til Jylland. Vi skal nemlig efterligne en video, som vi lavede for 6 år siden, hvor vi lavede en Q&A.
Vi skal lave en Q&A.
Og nu er vi jo vokset meget og ændret os meget, så det vil være sjovt at sammenligne de to videoer, som vi laver nu og for 6 år siden.
Og det er jo faktisk det samme spørgsmål, vi skal svare på.
Ja, yeah. Første spørgsmål, det er...
Lav en dramatisk intro.
Ja, og så fortsætter den ellers bare derude i den her video. Man kan jo høre os på kronologien her, eller tidsligheden, at de har været i gang i mange år. Ja. De har været vant til det her, og der er rigtig, rigtig mange, der kender dem fra internettet.
Ja.
Men hvem er Naja Münster for alle dem, og jeg kunne sige os, der ikke kender hende særlig godt?
Jamen, Naja Münster, hun er den yngste i en børneflok på 4. En ganske normal jysk familie, der bor i Vojens. Lige flyttet til Haderslev. Naja, hun er simpelthen vokset op med hendes storebror Morten, som var ligesom den, der startede det hele med, at han blev YouTuber for mange, mange år siden, faktisk før YouTube overhovedet sådan blev et kendt fænomen, så lagde han bare video op, for han kunne ikke lade være. Og lige så stille, op gennem 10'erne, så blev han så mere og mere populær, og i dag er han en af de mest populære, så vidt jeg har forstået, YouTuber, og har fans i alderen helt fra 5 år til 25. Og han har så stået bag ligesom... hans lille søsters YouTubes kanal, fordi hun fik så en senere hen, fordi at hun blev simpelthen populær. På et tidspunkt så begyndte han at tage hende med i sin video, hvor hun sad sådan en lille charmerende 3-4-årig pige ved siden af mig og sagde sjove ting, og det elskede børn og dem, som fulgte Morten Münster. Så hun begyndte så at få sin egen kanal, og det viste sig, at hun havde sådan lidt det samme YouTube-talent som Morten, så hun blev hurtigt virkelig populær.
God, det er ret vildt. Altså, det var også ret vildt, du havde taget en sportstaske med.
Ja.
Lige da du kom herind, Line, med alle dine bøger. Nu hører jeg lige sådan, det første halvdel af bøgerne her.
Stort tak.
Og så har jeg anden halvdel her. Det er så, hvad hedder, En nat i centret, Ferie, fjender og flødeskum, En temmelig tosset teltur og Jagten på en YouTuber. De her bøger, hvordan adskiller de her fortællinger sig fra det, man ellers kan se på YouTube?
Jamen altså, det sjove, eller det mest morsomme ved at skrive de her bøger, det er jo, at jeg som skønlitterær forfatter får lov til at lege med grænsen mellem fiktion og virkelighed. Hvor jeg har de her ægte mennesker, de er jo rigtige, de lever jo over i Vojens eller Haderslev, og så kan jeg jo sætte dem i alle mulige og helt umulige situationer og også lave lidt magisk realisme, og jeg kan gøre fuldstændig, hvad der passer mig, så længe jeg kan overbevise mine læsere. Så man kan sige, den måde, der adskiller det sig jo for YouTube, fordi for YouTube på deres YouTube-video, der kan deres undulat, for eksempel Tulle, kan jo ikke sådan være fræk og sige ting og lægge planer om at stikke af og så videre.
Men det kan, meget,
det
men
kan man i bøgerne. Ja. Så der adskiller det sig lidt. Der er meget mere fiktion og skøre ting og sager, som I måske ikke helt kan lade sig gøre i virkeligheden i mine bøger. Så...
Men karaktertræk, der er de samme?
Ja, det var det synes jeg var rigtig, rigtig vigtigt, fordi det var det, når børnene ser de her bøger, så læser de dem jo tit, fordi jeg kender Naja Münster, jeg er fan af Naja Münster, jeg følger hende på YouTube og alt muligt andet. Så derfor så kender de jo hovedpersonen i forvejen, når de faktisk går ind og begynder at læse de her bøger, og det er jo en kæmpe gave. Så derfor så tænker jeg, så bliver jeg jo også nødt til at fortsætte med at skrive, som hun er, for ellers så vil børnene sige, hvorfor det? Altså, det passer jo ikke, hun er jo sød og rar, og jeg kan jo ikke lave hende ond eller noget som helst, det vil jo slet ikke passe til hende. Så jo, jeg har jo gjort rigtig, rigtig meget for at skrive, ligesom Naja Münster taler.
Og det har jo også krævet, at du har lært den her familie ret godt at kende og har brugt en del tid sammen med dem.
Ja.
Samarbejdet opstod i 2019. Her begyndte du at indlede projektet om at skulle skrive om den her Münster-familie, og det skulle gå hurtigt.
Det skulle gå
rigtig
hurtigt,
fordi man ville gerne have, at de her bøger kom ud, mens Naja Münster stadig var barn. Hvordan var begyndelsen af det her bogsamarbejde?
Jamen, det var... jeg blev spurget af mit dejlige forlag, forlaget Carlsen. De spurgte mig, hej, har du ikke lyst til at skrive om en YouTuber, der hedder Naja Münster? Og jeg kendte hende lidt i forvejen, fordi jeg har selv to børn, der på det tidspunkt sad på det hver deres værelse, så YouTube, så jeg bankede jo på dørene og spurgte mine børn, hvad synes jeg skal skrive en bogserie om Naja Münster, og især min ældste datter, hun var fuldstændig fyr og flamme, og hun fløj op under loftet nærmest og sagde, ja, gør det mor, jeg er simpelthen bare Morten Münsters største fan. Så jeg var ikke i tvivl om, jeg havde fat i et eller andet her, der kunne noget, men jeg vidste også godt, at der ville være nogle hvad hedder sådan noget, litteraturformidler, som måske ville synes, det var noget værre kommercielt, noget jeg kun gjorde for penge, men jeg tænkte sådan lidt, altså jeg har aldrig ladet mig styre af, hvad andre synes, jeg skal gøre, jeg har altså bare gjort det, som ligesom giver mening for mig, og det var et eller andet, der var et eller andet, der tændte noget i mig, og jeg tænkte, ej, det kunne være sjovt, og der er jo en masse benspænd i det her, fordi min karakter findes i virkeligheden. Det har jeg aldrig prøvet før. Nu har jeg siddet, dengang jeg har siddet 17 år og skrevet børnebøger, men jeg har jo altid selv fundet på min karakter. Men lige pludselig så var de der i forvejen. Og det gjorde jeg bare så ja, og så begyndte jeg så helt lavpraktisk at sidde og se alle deres videoer på YouTube. Og de har jo rigtig mange kanaler. Ja, Morten har en kanal, storebror Max har en kanal, Naja har en kanal. Forældrene har en kanal, der hedder, Hanne og Finns kanal. Så jeg begyndte at se de der videoer, jeg tror, jeg så over på det tidspunkt, at de lavede over 700 sammenlagt. Og det tog 14 dage fuld tid, hvor jeg sad fra morgen til aften og bare så de her videoer. Og så begyndte jeg så at sidde og tage noter, fordi lige pludselig begyndte Naja at stemme jo. Det er jo et eller andet sted, var det lidt at hjernevask mig selv med vilje, for ligesom at komme ind i det her universum fuldstændig 100%. Også fordi jeg vidste, det skulle gå stærkt, vi skulle skrive de her bøger, mens hun var barn.
Så det er sådan noget method acting for forfatter.
Ja, så sad jeg der, og så lige pludselig så begyndte jeg bare at skrive, ligesom Naja Mønster taler. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Og lige pludselig så skete der det, som der sker, når jeg skriver bøger, det var, at jeg ligesom blev Naja Mønster. Og jeg har jo aldrig set mig selv som en børnebogsforfatter, som skriver til børn. Jeg har altid set mig selv som en, der skriver som et barn. Og jeg tror måske også, det er derfor, at der er mange, der godt kan lide at læse mine bøger. Det er fordi, jeg måske ikke er den her voksenbog eller børnebogsforfatter, som ligesom ser lidt ned på børn, og meget sådan, nu skal I lære det, og så videre, og så videre. Så jeg skrev simpelthen, at jeg var Naja Mønster, når jeg gik i krig med de her bøger. Og det gjorde jo så, at det var... Det var en kæmpe energi at lige pludselig blive en Naja Mønster, men jeg skulle selvfølgelig også lære dem at kende i virkeligheden, så jeg tog over til Vojens og besøgte dem i deres dejlige parcelhus, og det sjove var, da jeg kørte i indkørselen, og jeg bankede på, så vidste jeg jo godt, hvordan deres hus så ud, fordi jeg havde været med i alle de her videoer, jeg set alle deres videoer, så da Hanne der, mor Hanne, hun viser mig indenfor og siger, vil du ikke have en rundtur i huset? Så lige vil jeg sige, ej, det behøver jeg ikke, Hanne, jeg ved jo lige præcis, at jeg stuer på første sal, og der har du også dit toilet, og du har din garderobe der, og Naja har værelse der. Men jeg sagde selvfølgelig ja til at få en rundvisning, og så sad vi så der og snakkede, og spiste kaffe, eller drak kaffe og spiste kage, og Naja, hun var jo ikke særlig gammel på det tidspunkt. Hun var 9 år, og en lille genert pige, og mindede faktisk utrolig meget om mig selv i den alder. Hun er sådan en, som er virkelig god, når hun er på, men når hun ikke er på, så kan hun godt bare være sig selv. Og jeg tænkte med det samme. Hende der, hun skal ikke skrive bøger, for vi havde ikke planlagt, hvordan det skulle ske, om hvad der skulle ske, om det var mig, der skulle skrive, om det var hende, der skulle hjælpe mig, eller hvad. Altså, det var bare åbent. Så det skulle ligesom afklare, hvordan laver vi den her bogserie. Men vi fandt heldigvis hurtigt ud af, at det skulle jeg bare gøre. Og de viste mig utrolig stor tillid og sagde, jamen, du gør bare det, du har lyst til. Og så, mens vi sad og snakkede, så var der den her ondulat tulle, som bare larmede i baggrunden og fløj rundt, og jeg fik alle mulige historier om den her ondulat, som lagde fugleklatter på deres mad, og det synes jeg var rigtig sjovt. Så lige pludselig fik jeg sådan en idé til den første bog, som faktisk hedder Den Store Fuglefest, og som handler om den her familiens ondulat tulle, som er rigtig, rigtig fræk. Så efter at have været i selskab med dem et par timer, så var jeg jo slet ikke i tvivl om, hvad bog 1 skulle handle om. Og så tog jeg simpelthen hjem og skrev den meget, meget hurtigt, fordi det skulle jo gå rigtig stærkt.
Og hvad er meget, meget hurtigt i din verden?
Jamen det er... Jeg tør næsten ikke sige det, fordi at jeg vil ikke anbefale, at man gør det, men jeg gjorde det de første to bøger cirka 2 måneder sammenlagt. Okay. Ja, og jeg lavede heller ikke andet, og det var 10 timer om dagen, og det er ikke noget, jeg kan anbefale, man skal gøre, fordi det var meget, meget hårdt rent mentalt, men det gjorde jeg, fordi de skulle ud til efteråret. Det er rigtig godt at udgive bøger med efteråret, så de skulle ligesom være færdige inden sommerferien. Så jeg havde de her 2 måneder, og så kunne de så udkomme. Ikke? De næste 2 skulle så udkomme, hvad var det, lige før jul, så dem skulle jeg så også i gang med lige bagefter. Så det har været ikke et maraton, det har været et sprint, det her de sidste mange år. Og for mig har det også genereret en masse positiv energi, fordi jeg synes, de er sjove, fordi det er en sjov familie, så skriver man jo også sjove bøger om dem. Jeg har jo siddet og grinet højt, når jeg har siddet og skrevet, og lige pludselig fundet på et eller andet. Ej, nu skal Finn have en kokosnød i hovedet. Ha, ha, ha. Jeg har virkelig moret mig med at udsætte familien for alle mulige mærkelige ting og sager. Og de har været fuldstændig med på den, heldigvis.
Og lige nu startede du så med at fortælle det her med, at du incitamentet til at gå i gang egentlig var det med at få børn til at læse.
Ja.
Tror du, at en bog om YouTube kan få børn til at læse bøger, som ikke handler om YouTuber?
Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Altså, man skal jo starte et sted, og jeg kender rigtig, rigtig mange lærere, forældre, børn, som har det så svært med læsning, fordi de har så mange andre tilbud og muligheder med den her skærm, de hele tiden får smækket i hovedet. Så det er bare svært for børn at komme i gang med at læse. Men når den første ligesom hørte det der med, jamen de har allerede hovedpersonen, de kender allerede hovedpersonen, så er det faktisk nemmere at åbne bogen. Så jeg ved, at Naja Mønsterbøgerne har åbnet dørene for rigtig mange nye læsere, hvor de ligesom har startet med dem. Og så, gud ja, det var jo en sjov bog. Det var en sjov serie. Lad mig prøve at finde et eller andet, der ligner. Lad mig finde en anden bogserie, der også er sjov. Og så kommer de så i gang.
Der sidder jo så nogle forældre derude, som faktisk er bekymrede for, at det her med at læse om YouTubere også er med til at fodre interessen for meget mere skærmtid hos børnene. Ja. Hvad vil du sige til dem?
Jeg vil sige, altså vågn lidt op, fordi det er bare virkeligheden, at børn ser YouTube, og børn sidder med deres telefoner, og så længe vi ikke stopper dem, så bliver de ved med det. Og så er det jo bedre, at man kan få noget, altså det her det er jo børnelitteratur, så det er jo bedre, at de kan ligesom kombinere det med noget børnelitteratur, som faktisk er godt for deres dannelse og for deres indlevelsesevne og alt det der, som læsning er godt for, end ingenting. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi som børnebogsforfatter og litteraturformidler går ind og er der, hvor børnene er, og til udgangspunkt i det, der ligesom interesserer dem. Og lige nu er de YouTubere.
Sådan her sagde børnebogsforfatter Line Kyd Knudsen, der senest har givet sig i kast med en ny bogserie om Naja Münsters to familiemedlemmer, der altså også er kendt fra YouTube begge to, og det er Morten og Mutti.
Ja, storbror og Morten. Yep. Og det er altså blevet til 10 bøger om YouTube og Naja Münster, og så altså den her serie nu. De har solgt over 300.000 eksemplarer, så YouTube og Fyn Münster, de hitter altså også i bogform. Men hvad er det for en type fortællinger, den her familie skaber? Og hvad fortæller det om YouTubernes status i kulturlandskabet lige nu? Det har vi ringet til dig for at tale med dig om. Stine Liv Johansen, velkommen.
Tak for det.
Hej. Du er lektor i børns medier ved Center for Børns Litteratur og Medier ved Aarhus Universitet. Og så har du faktisk skrevet et bidrag til en antologi om netop familien Münster. Hvorfor er den her familie interessant for en lektor som dig?
Jamen oprindeligt så var det jo det her med, at jeg fik øje på Naja, da hun netop, som Line også lige har fortalt i indslaget her, var meget lille. Altså var cirka 5 år, da hun begyndte selv at lave YouTube. Så alene det var jo fascinerende for de fleste, og dermed også for mig. Men jeg synes, at det er min opgave som forsker at være der, hvor børnene er, og undersøge, hvad det er, børn er optaget af, og prøve at forstå, hvad det er i de tekster og medier, som børn har med at gøre, som fascinerer dem. Så det var simpelthen derfor, det var helt oplagt at gå derhen, hvor rigtig mange børn også gik hen.
Og hvad har du så fundet ud af? Altså, hvad er årsagerne til deres meget store succes, den her familie?
Ja, men som I også lige har været inde på, så det her med, at det er sådan en familie, som kan alt muligt, og som generelt bare er sjove, positive, lidt frække, sådan tilpas frække, og har sådan en god, altså skaber sådan en god stemning. Og det tænker jeg er den umiddelbare appel. Og så er der selvfølgelig også det der med, at især da Naja var lille, så var hun, altså hun er stadig en rigtig, rigtig sød pige, men hun var sådan meget nuttet og sådan lidt skør og sagde nogle lidt skøre ting, havde også nogle lidt talefejl, som var sådan ret nuttet og havde sådan nogle ting, hvor man havde lyst til at kigge på, hvad hun lavede. Hun lavede også ting, som rigtig mange børn kunne relatere til, lavede ulækker mad eller slim eller gik på tur ud i skoven og skulle fange et monster. Og så er hun selvfølgelig blevet ældre, hun er 14 år, hun er lige blevet konfirmeret, og det er klart, at hendes indhold har også forandret sig med det. Så selve indholdet er sådan blevet ved med at være relaterbart for børn og unge. Nu har hun også kæreste og sådan noget, så det er jo i højere grad måske unge, der er altså sådan unge teenager, der følger med hos hende nu. Men samtidig med det, så har de også været rigtig dygtige til at have det her. Altså bøgerne er en ting, hun har været med i film, hun har været med i klassen på DR Ultra, hun har lavet tøjkollektioner, de har lavet brætspil, hun har lige lavet sin egen konfirmationskjole. Så der har hele tiden været sådan et lag ved siden af, som handlede om, at man kunne få mere af familien Münster. Og det har de faktisk gjort virkelig, virkelig dygtigt.
Når du så kigger på den her familie og netop alle de her produkter, alt det merchandise, som ligesom omgiver dem, altså er YouTubere blevet mere betydningsfulde og sådan kulturelt accepteret nu, mener du?
Ja, det kommer vel an på, hvem vi spørger. Altså, hos børnene er de jo. Altså, der er de referencepunkterne. Og det gælder familien Münster, det gælder mange andre YouTubere, vi har, selvfølgelig både herhjemme, men også internationalt. Det er det, der er udgangspunktet. Og det, som rigtig mange af de her danske YouTubere netop er gode til, det er det der med at være tilgængelige, være i øjenhøjde, lave shows, komme ud og lave meet and greets, så børn føler sådan, at de kan få en relation til dem, også på, altså uden for skærmen, kan man sige. Om de så er blevet mere accepteret i den sådan brede kultursammenhæng. Det er det jo selvfølgelig inde hos forlagene, og det er jo også, fordi forlag er jo også forretning. Og de kan jo godt se, at 300.000 eksemplarer solgt af en børnebogsserie, det er altså nogle lidt andre tal end en meget andet børnelitteratur. Så selvfølgelig er de accepteret, fordi at de også er en god forretning, men det er også fordi, at det er god litteratur.
Jamen tak skal du have for at ville tale med os, Stine Liv Johansen, lektor i børns medier ved Center for Børns Litteratur og Medier fra Aarhus Universitet.
Selv tak.
Sidste år på det her tidspunkt havde dobbelt så mange skoleklasser besøgt Dansk Jødisk Museum i København. Helt konkret er der tale om 23 besøgende skoleklasser i første kvartal af 2024 mod 49 på samme tidspunkt sidste år. Det oplyser museet til P1-kulturen her. Museumsdirektør Janus Møller Jensen mener, at det er fordi, der er sket en politisering af jødedommen, og det er kommet efter angrebet den 7. oktober og krigen i Gazas begyndelse.
Og vores reporter Anna Koral, hun besøgte museet for at undersøge, hvad det er, skoleelever de går glip af, hvis ikke de besøger museet, ud af enten frygt eller politisk lede, og til en snak om, hvorvidt museet egentlig er blevet taget til gidsel af krigen.
Vi er nok det eneste museum i landet, som er nødt til at udføre vores arbejde og formidling af den her vigtige historie under politiets beskyttelse.
Det er en tidlig morgen på Dansk Jødisk Museum. Politibetjente er mødt ind og drikker kaffe, før deres vagt begynder. Jeg møder museumschef Janus Møller Jensen, der lukker mig ind af slusen, som ellers kun kan åbnes indefra. Skal vi bevæge os ind af slusen?
Ja.
Og jeg kan se, at du har en chip, som kan få os ind.
Heldigvis er der også nogle søde vagter, som så kan genkende mig og trykket på knappen for at komme ind. Og sådan er det også, når gæsten er blevet visiteret udenfor, så bliver man lukket ind på museet.
Dagens mission er at forstå, hvorfor museumschefen egentlig mener, at der er politiske bevæggrunde bag de elevtomme museumsgange på Dansk Jødisk Museum. Og at tale om, hvad det egentlig er, at skoleklasserne går glip af, når de udebliver. Hvilken vej skal vi? Vi skal den her vej, ikke sandt?
Her, ja.
Yes, så vi går ned ad en gang, som... altså, jeg synes selv, den har en lidt grotteagtig fornemmelse. Der er noget lystræ, der guider os med de her lysstreger ned af, hvad jeg kalder grotten nu. Hvad er det, de symboliserer, de her vægge med lyset?
De her lyse birkefinervægge symboliserer sådan set de lyse svenske skove, hvor heldigvis langt størstedelen af de danske jøder fandt sikkerhed og redning fra nazisternes forfølgelse under 2. verdenskrig.
Og hvad med lyset?
Det her symboliserer sådan set de her lyssprækker i kreaturvognene, der førte jo millioner af jøder i et europæisk perspektiv til udryddelseslejrene.
Så lys og mørke, både død og redning, kan vi lige se symboliseret på væggene.
Ja.
Men der er færre og færre skoleelever, der betræder lige præcis de her gange på museet. Hvorfor tror du, vi ser det?
Altså, jeg kan jo kun gætte. Fordi faldet af besøget i skoleklasser her i første kvartal i 2024, det er bare så markant, at jeg har været...
Hvor markant er det?
Det er cirka 50% færre skoleklasser kommer på museet i forhold til samme periode sidste år. Og det er traditionelt i de her første måneder af året, at vi ser, at mange skoleklasser kommer på besøg. Så derfor så er fraværet også føles meget sådan... alvorligt og seriøst, og jeg har en fornemmelse af, at det har forbindelse til den igangværende konflikt og krig i Israel, eller i Gaza.
Du beskrev det tidligere, som om at nogen måske anskuede det at besøge museet som et partsindlæg i sig selv. Mm. Vil du prøve at forklare det?
Altså det er alene fordi, at der står dansk-jødisk... museum i vores navn, så bliver i det her ophedede debatter, klima der er lige nu, så bliver den formidling, vi har opfattet som et partsindlæg, er jeg bange for. Det er i hvert fald det, jeg kan se på baggrund af nogle af de henvendelser, vi får, dels fra lærere, dels fra studerende, dels fra undervisere på universitetet, om det at besøge museet nu egentlig er passende, eller man kan være bange for, at man kommer til at tage stilling i den igangværende konflikt ved at besøge Dansk Jødisk Museum.
Til mit store held er der tilfældigvis en samling af gymnasielærere på besøg på museet, som jeg er der. Jeg tager fat i historielærer på Svendborg Gymnasium, Tue Winther. Som historielærer på Svendborg Gymnasium, kunne du så finde på at tage dine elever med herud?
Ja, det kunne jeg sagtens. Nu er det sjældent, jeg sådan underviser specifikt i jødisk historie på den måde, har hele forløb lige og med det fokus. Men Holocaust er jo en af de ting, der sådan er blevet faktisk pligt, var lige ved at sige, noget, der er blevet tilføjet som en af de punkter, man skal have med i sin undervisning i gymnasieskolen her i historie. Så det er noget, vi kommer omkring, og det er også noget, jeg har undervist i mange år, også før det blev noget, man skulle. Så både Holocaust og folkedrab, andre folkedrab, er faktisk noget, vi skal berøre. Og jeg synes jo absolut ikke blevet mindre aktuelt at tale om de emner her på det seneste.
Tror du, at der vil være en modstand blandt dine elever i lyset af den 7. oktober i forhold til at besøge lige præcis et jødisk museum?
Jeg tror, at vi vil have en snak om det. Jeg oplever ikke, at der er sådan en stor modstand. Nu har det nok også noget at gøre med, at jeg kommer fra Svendborg Gymnasium, hvor det er ikke fordi, de er upolitiske, men jeg forestiller mig, at der er et større engagement de steder, hvor der også er flere elever med minoritetsbaggrund, end vi har. Og det er ikke vildt mange, vi har på Svendborg Gymnasium. Så det kan godt være, at jeg vil have været anderledes indstillet og haft sådan jeg har behov for en større snak med mine elever, hvis jeg havde arbejdet et andet sted. Det skal jeg ikke kunne afvise.
Janus, jeg vil gerne tale om det politiserede forhold til jødedommen igen. Skal vi lige gå lidt videre og snakke om det? Fordi kan det måske ikke være politisk at tage sine elever med herind på Jødisk Museum? Når jeg kigger rundt, er der jo også en del af udstillingen, som italesætter staten Israel. Og hvad man vælger at vise sine elever i en krigstid, er vel på en eller anden måde også et valg og et fravalg. Altså kan det ses som politisk at tage sine studerende med herind?
Nej.
Hvorfor ikke?
Jamen, vi er en statsanerkendt kulturhistorisk institution, som har til opgave at formidle dansk jødisk historie. Og det gør vi på et videnskabeligt og faktuelt grundlag, som også er en nødvendig forudsætning for, at vi kan have en oplyst debat og diskussion om, hvad det er, der foregår i Israel og i Gaza lige nu. Og det er ikke vores opgave at tage stilling til det. Men det er også rigtig vigtigt, at man har det historiske perspektiv eller den historiske vinkel for at kunne forstå, hvor kommer denne her konflikt egentlig fra. Og det gælder egentlig, hvis man vil forstå begge sider af historien. Og så er vores fokus jo på at fortælle historien om jødisk liv i Danmark. Og dansk jødisk liv har jo ikke noget med den igangværende konflikt eller situation i Israel at gøre. Danske jøder kan jo ikke stå til regnskab for, hvad den israelske regering beslutter eller foretager sig. Så de der to ting har simpelthen ikke noget med hinanden at gøre, og det, at man laver den kobling, er faktisk dybt problematisk, fordi man siger, at Israel er en jødisk stat, og det betyder så, at man egentlig just begynder at putte jøder alle andre steder ind i en særlig kategori, eller stikke dem særlige motiver i skoene, og det er det, som bevæger sig over i antisemitismen.
Skal vi ikke bevæge os lidt videre og se på nogle af de genstande, som eleverne i stigende grad går glip af? Vi kigger på en redningsvest, der ikke helt ligner de gule redningsveste, vi måske er, eller gule eller orange redningsvester, vi er vant til at se.
Jamen det er jo sådan en, man ligesom kan forestille sig en række hvide lommer, syet i bomuld med to stropper til at have over. Og i de her lommer, der har der så kunne fyldes korkstykker i, der ligesom har kunne bære det barn, som redningsvesten er syet til. Og den er syet af en mor til sin 7-årige datter, der i forbindelse med aktionen mod de danske jøder, der sendte 7.000-8.000 danske jøder på flugt fra nazisterne i forbindelse med jødeaktionen natten mellem den 1. og 2. oktober 1943.
Hvorfor synes du, det her det er en særlig stærk genstand på museet?
Fordi den fortæller noget om, at hvad gør du? Du pludselig står i den situation, og du er nødt til at forlade det land, hvor du bor, det liv, du lever, på baggrund af, at du tilhører en særlig minoritet. Altså noget, som du jo i sidste ende af nogen andre synes, du skal dræbes for, eller forfølges på baggrund af, altså din religion. Eller
jeg lægger mærke til, at du ikke nødvendigvis siger jødisk identitet, men det måske også kan være bredere, eller hvordan?
Ja, altså det er jo sådan, jeg opfatter det, at det her er jo egentlig, det her handler om aktionen mod de danske jøder, men det handler jo i bund og grund om, at nogle mennesker, de bliver sendt på flugt på grund af deres enten etnicitet, eller deres religion, eller deres overbevisning. Og det er jo sådan set det, den historie, vi fortæller her, også handler om.
Vi ved ikke, hvorfor det er, at skoleklasser er udeblevet siden 7. oktober. Det ved vi jo egentlig ikke. Men kunne det måske tænkes, at en af grundene til det ikke nødvendigvis handlede om, at det skulle være en politisk beslutning at besøge museet som skoleklasse, men rettere skulle handle om sikkerhedshensyn? Altså, jeg så jo jeres søde, meget behagelige vagter udenfor. Altså, at der kunne være en vis risiko, som man ikke har lyst til at udsætte en skoleklasse for. Hvad tænker du om det?
Jo, og det er jo et argument, vi også hører. Og vi har jo set, at frygten for, eller for at der skulle ske noget eller trusler, har fået aflyst arrangementer rundt omkring.
Eksempelvis var der Copenhagen Stage-sagen, hvor en israelsk teaterinstruktør blev inviteret, og så sidenhen blev afinviteret, fordi man var bange for sikkerhedshensyn, og så blev han så inviteret igen. En lidt klodset sag.
Ja, lige præcis. Jeg forstår godt, hvis man som gæst bliver bekymret. Vi er også bekymret. Vi tager sikkerheden meget alvorligt. Men det synes jeg jo bare er en del af problematikken. Så hvorfor kan vi ikke, altså skal denne her historie ikke fortælles? Historien om Holocaust, historien om jødisk liv i Danmark, historien om oktober 43, skal den ikke fortælles, fordi der kommer en udefra trussel?
Men den kan jo fortælles på mange måder. Man kan jo også godt læse om historien i en bog derhjemme i total sikkerhed. Altså hvorfor skal man lige besøge museet?
Og det at komme ud og se genstandene, være i rummet, få en anden og personlig tilgang eller nye perspektiver på historien, det er jo vigtigt.
Sådan her sagde Janus Møller Jensen, museumsdirektør på Dansk Jødisk Museum, til vores reporter Anna Koral.
Og så for et par uger siden, der blev den italienske kunstmaler Andrea Saltini overfaldet med en kniv, og det skete i kirken San Ignazio di Carpi i den nordlige del af landet. Her har Saltini for nylig åbnet en udstilling med sine værker, der for nogle er meget provokerende.
Det er blandt andet et motiv af en mand, der bøjer sig ned over Jesus skød i noget, der ret utvivlsomt ligner en eller anden form for seksuel akt, noget oral sex af en art. I den her udstilling... oral sex, lad os sige det som det er. Den her udstilling er langt fra gået under radaren. Blandt andet har en kristen forening, Pro Vita Familia, været ude og fordømme de her billeder og kalde dem for blasfemiske, respektløse og stødende. Og så er der andre, der har taget decideret voldelige midler i brug, fordi det her angreb Chris lige noget at nævne i kirken, der havde gerningsmanden taget en kniv med, som han først skar i Jesus og oralsexværket med. Men kunstneren Andrea Saltini trådte så ind for at passe på sit billede, og her blev han så faktisk selv stukket i halsen.
Ja. Gerningsmanden stak af, så Tini blev kørt på hospitalet, og myndighederne lukkede udstillingen for simpelthen at give efterforskningen ro til at indsamle identifikation efter overgrebet. Og vi har talt med Alberte Bovet-Rod, der er PhD-studerende på DIS med fokus på italiensk politik, og vi har talt om hende både med om det, altså om det provokerende ved værkerne og om status på religionskritik i Italien, og først om den på mange måder sådan ret særlige sag.
Jeg var faktisk lidt overrasket over, at jeg ikke havde hørt om det med det samme, at det var sket. Altså, jeg opdagede først den her verdenshistorie, ligesom så mange andre, noget tid efter, at det var fundet sted. Og jeg havde slet ikke bemærket mig den her udstilling, før det her overfald fandt sted. Så jeg synes jo, det vidner om, at det også på mange måder er overfaldet, det her, den her meget mere drabelige og voldelige situation, som gør, at det her det bliver for det første en verdensnyhed, men at det også bliver en nyhed, som indtager overskrifterne i italienske medier.
Og foruden det her knivoverfald og den i øvrigt også den kristne forening, som har været ude og advare mod udstillingen, så er der flere kræfter, der har været i gang og har været i kamp mod værkerne selvfølgelig og kunstnerens arbejde. Ifølge artnews.com, så er der også en indsamling af over 30.000 underskrifter, som har prøvet at få den lukket. Hvad fortæller de her reaktioner der?
De fortæller om en meget højlydt, en stadig svindende, men en meget højlydt gruppe af italienere, for hvem det her katolske spørgsmål, den her katolske tankegang, definerer deres liv og deres verdensopfattelse. Altså, katolicismen står mindre stærkt og er mindre definerende for mange italienere, men der er altså stadig en gruppe, for hvem det her det er fuldstændig altafgørende. Og den her gruppe, som du beskrev tidligere, Pro Vita e Familia, det er jo også en gruppe, kan man næsten fornemme i navnet, som arbejder meget for abort. Spørgsmålet, altså om at sænke antallet af aborter. Og det er altså på de her enkelt områder, det vil altså de her blasfemiske kunsthandlinger eller spørgsmålet om abort, hvor de her stemmer de bliver meget, meget tydelige, og hvor det også lykkes dem at mobilisere det, man i gamle dage, altså for plus 30-40 år siden, i Italien ville kalde il voto cattolico, altså dem, for hvem katolicismen er definerende for, hvor de sætter deres krydser og hvordan de gebærder sig i samfundet.
Hvad er det, der er så altafgørende, eller med andre ord, hvad er det for en, jo i det her tilfælde gætter jeg på, det er også en ret konservativ katolsk tankegang, som de står for, altså ud over abortmodstanden?
Jamen, det er en tankegang, en måde at opfatte kristendommen og i den her situation Jesusfiguren, som er altså ukrænkelig og hellig. Og Italien har jo haft sin del af provokunstnere og kunstnere, der på alle mulige måder har vækket opsigt. Men hvad der er værd at bemærke sig i den her situation, det er jo, at kunsten rykker ind i den kristne sfære. Altså det her, det er ikke bare en kunstner, der har udstillet Jesus i de her lidt dubiøse omstændigheder. Det er en kunstner, der har udstillet Jesus på den her måde i en kirke, og hvor det forsvares af de lokale gejstlige og af de lokale mennesker i stiftet. Og det betyder jo alverden, fordi så får man en måde at udfordre grænsen på, for hvad der tilhører staten, og hvad der tilhører katolicismen og kirkens verden. Og for de her organisationer, for de her mennesker at bedømme, Der er det jo en mavepuster. Altså, der er det endnu et eksempel på, at katolicismen og det verdenssyn, som det betinger, er i knæ i Italien og har stadig mindre magt.
Hvis vi lige skal kigge lidt nærmere på værkerne, så er der jo altså det her er en Jesusfigur, som ser nærmest sådan livløs, i hvert fald sovende eller nydende, det er lidt svært at afgøre mig ud, ligger ned, der er en mørkeblå baggrund, det er sådan et på mange måder moderne maleri, vil man nok sige, ligger på et hvidt klæde, og så er der en anden figur, nok en mand, som sidder bøjet ind over nederregioner, skridtet på den her nøgne Jesusfigur. Det ligner med andre ord en seksuel akt, oral sex, noget i den retning, det her værk, og så er der også en hel serie af en Jomfru Maria skikkelse, som er lettere afklædt, mere eller mindre afklædt, ser ud på en, hvad skal man sige, sådan en ret fri måde. Måske kan man sige det bedre, men hvor usædvanligt er det, at kunst som det her provokerer i Italien, Alberto Boverud?
Altså, der har været eksempler på det tidligere, og også for relativt nylig, men det er også noget, som når det har nået avisoverskrifterne og mediebilledet, så har det altså affødt provokationer og sågar juridiske efterspil. Man har stadigvæk i Italien en blasfemilovgivning, som man så ikke kan bruge i forhold til Jomfru Maria og for den sags skyld alle de andre helgener, man har i katolicismen, men som man kan bruge specifikt omkring gudsbilledet. Og der var en sag tilbage i 2017, hvor man faktisk fik en kunstner dømt, fordi han havde portrætteret Jesus med et ægget lem. Så på den måde så er der ligesom præcedens både for de her kontroversielle billeder og også for den her furore og det her potentielt juridiske efterspil. Hvad der er værd at bemærke sig i den her situation, synes jeg også er, at kunstneren
jo faktisk ikke påstår selv, at billedet er så kontroversielt. Altså han mener i virkeligheden bare, at han har skjult Jesus skød, fordi det er der tradition for at gøre, når man portrætterer Jesus. Men det er jo, altså, så det er jo faktisk ikke hans intention, sådan må vi forstå det, at være så provokerende, som han er. Men det er ikke desto mindre sådan, som det bliver forstået.
Provokerer det også andre, altså end de her kristne foreninger, dem der har stået for en underskriftsindsamling mod udstillingen, altså hele det katolske Italien, en ældre generation, måske, nu gætter jeg bare?
Ja, altså Italien, der er jo ikke nogen tvivl om, at Italien ligesom har taget skridt og er på vej i retning mod et stadig mere sekulariseret samfund, og et samfund, hvor religionen i det hele taget betyder langt mindre for, hvordan den enkelte lever sit liv. Men ikke desto mindre, så er man måske fra, i hvert fald fra et dansk syn at betragte lidt længere bagud. Det går lidt langsommere end de standarder, man har i Danmark. Altså aborten er relativt ny i Italien, men det er ægteskabet faktisk, eller det er skilsmissen faktisk også. Altså, det er relativt nyt, at man kan blive skilt og få den katolske kirke sådan nogenlunde accept af det. Og det skal man jo have en mente, altså det vil sige, der er generationer, det er først i 80'erne, at man kan blive skilt i Italien. Der er generationer for hvem, at de er vokset op med, at alt, hvad kirken foretog sig, var ukrænkeligt, at gudsbilledet var ukrænkeligt, og det her, det var simpelthen noget af det groveste. Noget, jeg også i parentes synes er interessant at bemærke, det er, at den her handling, den finder faktisk sted i Norditalien, som ud fra sådan nogle klassiske forestillinger om Nord- og Syditalien, er garant for at være mere progressiv, mere liberal og mere vestligt orienteret. Hvorimod Syditalien i højere grad, det er jo generelle termer og generelle og sådan store pensler, vi maler med, men hvor Syditalien sådan traditionelt set har været mere traditionelt og dermed også sådan religiøst bundet op. Men det her, det er i Norditalien, og det er altså tilsyneladende et skridt over grænsen selv for, hvad man kan acceptere i Norditalien, altså at portrættere Jesus på den her måde.
Og ham, der har gjort det, det er jo altså kunstneren Andrea Saltini, som umiddelbart ikke er en kunstner, der er kendt af en sådan større global offentlighed, europæisk offentlighed for den sags skyld. Det er ikke sådan en, hvis man går ind og googler ham, så vælter det ikke frem med internationale portrætter og biografier om ham. Men når det er sagt, så har han i hvert fald nu sat sit navn på et eller andet form for globalt verdenskort med den her historie. Hvad kan det betyde for en efterhånden offentlig figur som kunstneren Andrea Saltini at være i vælten på den her måde og få det ry, som han nu gør i, som du siger, i det nordlige Italien?
Jamen altså, man kan jo for det første spekulere over det der med, om han mener det oprigtigt, når han siger, at det faktisk slet ikke var hans mening, og skabe så meget turbulens omkring den her udstilling. Altså, fordi hvis det virkelig ikke var det, så har han godt nok trådt i nælderne, fordi der er kommet rigtig, rigtig meget opmærksomhed på den her sag. Og samtidig så virker det jo også paradoksalt for de mennesker, der er imod Saltinis udstilling her, at de jo netop har katapulteret ham ind til en stjernestatus ved i første omgang, og komme med så stor offentlig kritik af det, han har foretaget sig, og så selvfølgelig også den her enkelt episode, hvor han er blevet udsat for et meget voldeligt overfald. Det gør jo, at langt flere mennesker hører om Andrea Saltini, og at langt flere mennesker ser det her billede, som for dem er ekstremt vanærende over for deres egen tro.
Mm. Men det i mente, at der er forskel, som du siger, på syd og nord, når vi taler både katolicisme og Italien i det hele taget. Kan man så sige noget overordnet, hvor grænserne egentlig går for blasfemi, som det her jo bliver kaldt for, de her værker i nutidens Italien?
Altså, man har nogle juridiske grænser, som måske stadigvæk er sådan, inden for juridiske termer, er man i stand til at kunne diskutere præcis, hvor grænserne går, men som ikke desto mindre sætter grænserne lidt mere præcist, end hvor sådan et eller andet moralspørgsmål ville sætte grænsen. Og der går grænsen, som sagt, altså på gudsfiguren, og det vil sige Gud, og det vil så også sige Jesus i den her situation. Og hvor, hvad skal vi sige, øvrigheden af den her, at de her katolske aktører og de her kirkelige aktører, altså hvad angår både præster og for den sags skyld også Jomfru Maria og så videre, dem kan man ikke, altså dem må man sådan set portrættere, som man vil, og omtale, som man vil, uden at det har større effekt. Men det er altså en blasfemiparagraf, som i de senere år er blevet kraftigt tilbagerullet, så for 30 år siden var den meget, meget strengere. Og der er så en lille parentes bemærket, uden at skulle gøre mig selv til juridisk ekspert, men i parentes bemærket kan man så lokalt, altså helt ned på kommuneniveau, gå ind og skrue op for omfanget af de her blasfemiparagraffer. Så der har været eksempler på, at enkelte kommuner for eksempel har gjort det ulovligt at tage Guds navn i i brug negativt ladet. Altså sådan nogle meget, meget kuriøse eksempler. Men overordnet set, så er der faktisk en blasfemiparagraf, som gør, at det her eksempel, det godt kunne være noget, som kan få et juridisk efterspil.
Om det har været hensigten eller ej fra kunstneren Andrea Saltini i det her tilfælde med udstillingen, så er der jo altså nogle værker, der virkelig vækker opsigt, provokerer, og endda provokerer så meget, at det kostede ham et knivoverfald, som han så blev nødt til at blive kørt på hospitalet for at blive lappet sammen igen, kan man sige. Hvordan har religionskritikken, og med det her i mente, det i dagens Italien?
Altså overordnet set bedre og bedre, vil jeg sige. Som sagt, der er en eller anden faldende indflydelse fra kirken og fra katolicismen, men har jo strengere kår og smallere kår, end den for eksempel vil have i Danmark. Man ser også på et politisk niveau stadigvæk, at det er temmelig almindeligt, at man særligt på højrefløjen og i centrum af italiensk politik bekræfter, at man er troende, at man gør opmærksom på, at man helligholder de her katolske helligdage, at man beder til Gud, at man har kors om halsen. Altså, det er stadigvæk en appel i den italienske offentlighed, og det betyder stadigvæk noget for ekstremt mange italienere, selvom de her tal, både hvad angår antallet af troende i det hele taget, og også altså antallet af italienere, for hvem troen betyder rigtig meget for deres almindelige hverdag, er faldende, så betyder det rigtig, rigtig meget for mange italienere.
Og er det her, den her situation, er den med til at understrege det?
Ja, helt sikkert, men det skal jo så også siges, at det, jeg synes har fyldt mest, når jeg sådan har kigget bredt over det her mediebillede, det har jo været en afstandtagen fra det her knivoverfald. Altså, at man mener, at kritikerne, eller kritikeren i det her tilfælde, af Saltinis værk, der har udsat ham for et voldeligt overfald, er gået langt over stregen, og at det her, det er uacceptabelt i et moderne Italien.
Og sådan sagde altså Alberte Bouvet-Rod, som er PhD-studerende på DIS med fokus på italiensk politik, da Linnea talte med hende om den her, ja, altså ret vilde sag om Andrea Saltini og, ja, et knivoverfald.
Hello, friends!
På YouTube, der finder man AI-genereret indhold til små børn.
This is dog.
Det første, man ser, det er en abe, der går hen mod en farvestrålende mikrobølge. Helt tomt blik. Det er så uhyggeligt.
De blinker ikke.
De blinker ikke. I 2026 vil 90% af alt på internettet være skabt af eller ændret med generativ AI.
Det er jo også opbyggende og undervisningsindhold, siger titlerne jo i hvert fald.
Hør Prompt, DR's podcast om tech og kunstig intelligens i DR Lyd og på P1.
Og her på P1 lige nu kommer der en radioavis, og så er Chris Pedersen og jeg, Linnea Albinus Lande, selvfølgelig tilbage på den anden side med meget mere nyt. Og her skal vi i høj grad tale om vittigheder og en racisme-joke-dom, der netop er faldet. Det skal nok blive rigtig spændende.
Ja.